Viesstrādnieki Latvijā nokļūst trīs veidos. Pirmkārt, ja darba devējs uzaicina viesstrādnieku un saņem pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes uzturēšanās atļauju ar tiesībām Latvijā strādāt. Tas ir legālais ceļš. Otrs ceļš, kā pie mums nonāk samērā daudzi ārzemnieki, ir nosūtītie darbinieki. Proti, viņiem ir noslēgts darba līgums kādā citā Eiropas Savienības valstī, un viņus pie mums nosūta izpildīt kādu pakalpojumu. Trešais veids – darbinieki Latvijā ierodas nelegāli, bez darba atļaujām, bez darba līgumiem. Rīgas reģionālās valsts darba inspekcijas vadītāja Baiba Puķukalna uzsver, ka pēdējos trīs gados aizvien vairāk Latvijā ieplūst ārvalstu darba spēks un mūsu valsts ir kļūst par mērķa valsti, kur strādāt. Līdz ar to pieaug arī valsts darba inspekcijā saņemto sūdzību skaits. Baiba Puķukalna stāsta par kādiem darba devēja pārkāpumiem viesrādnieki sūdzas visbiežāk.
Neizmaksātām darba samaksām par ietekmēšanu, ja viņi darba devējiem prasa, lai viņš samaksātu to, ko viņi ir nopelnījuši, tad darba devējs ar viņiem visādi manipulē un izvairās maksāt to, kas viņiem pienākās. Viens no argumentiem, ko viņi nereti izmanto, ir tas, ka, ja tu uzstāsi uz savām tiesībām, es anulēšu tavu darbu atļauju, un tu varēsi braukt atpakaļ uz to savu dzimto zemi. Un ja tas darba devējs atsauc to sākumu to darbu atļauju, nu tad viņam tiešām ir jādodas prom, viņš zaudēja kādas iespējas to darbu samaksu saņemt.
Tāpēc nereti viesstrādnieks nodarbina vairāk nekā atļauts, proti nevis 40 darba stundas nedēļā, bet 60 un vēl vairāk. Tikai šādi viņi spēja nopelnīt to darba samaksu, par ko ar darba devēju nolīguši. Baiba Puķukalna uzsver, ka līdz šim sūdzības nav robežojušās ar tik lielu kriminālu atbildību, kā tas ir Latgales konditorejas uzņēmumā Aduks lietā. Līdz šim valsts darba inspekcijas redzes lokā ir bijušas administratīvas lietas. Aduks lietā notiek pirmstiesas izmeklēšana, līdz ar to valsts darba inspekcija pašlaik plašākus komentārus sniegt nevar.
Bet attiecībā no mūsu perspektīvas, tātad mums šobrīd vēl notiek pārbaude un mēs esam identificējuši vairākus pārkāpumus, kas ir mūsu kompetencijā, un par to mēs vēl vedam lietvedību.
Taču kopumā Latvijā viesstrādniekiem izsniegto darbu atļauju skaits šogad sarucis teju trīs reizes. Līdz šī gada novembrim viesstrādniekiem izsniegtas vairāk nekā 9800 darba atļauju. Salīdzinājumam pērn vairāk nekā 25 tūkstoši. Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes pārstāve Madara Puķa teica, ka sarukumu galvenokārt ietekmējis COVID-19 pandēmija un ar to saistītie ceļošanas ierobežojumi, kā arī pieprasījuma izmaiņas dažādās tautsaimniecības nozarēs.
Pēdējos 4 gadus visvairāk viesstrādnieku mums ir no Gruzijas, no Krievijas, no Baltkrievijas un Ukrainas, un tur nekas nav mainījies. Tās populārākās nozares nemainīgi būvdarba nozare, sauszemes transports un caurumu transports, ēku būvniecība un arī IT sektors.
Par spīti bezdarba rādītājiem, kas pandēmijas dēļ pieauguši, pieprasījums pēc viesstrādniekiem aizvien ir augsts. Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vecākais ekonomists Normunds Ozols uzsver, ka bezdarba pieaugums nav tik liels, lai atrisinātu visas darba tirgus problēmas.
Pamatā pandēmijas tieši skatās nozars ēdināšanas sektors, viesnīcas, turismu pakalpojumu. Bieži vien, tātad, ja mums ir nepieciešama kvalificēta speciālista, teiksim, būvniecības nozarē dotajā mirklī, tad, protams, tik īsā laikā, nu, 2-3 mēnešu laikā šo te kvalifikāciju pilnībā, tas vai speciālitāte pilnībā, tas cilvēks, kas nāca, teiksim, veidināšanas sektoru, nu, viņš nevarēs pārkvalificēt.
Līdz ar to darba spēka trūkuma problēma nozarēs, kur aktivitāte ir augsta, aizvien saglabājas, piemēram, būvniecības, transporta un IT nozarēs. Linda Zalāne, Latvijas radio.